olduqdan sonra ali elmi məqamlara yetişir. Onun təhsil aldığı müddət və ustadları haqqında məlumat yoxdur. Təkcə məntəqədəki alim və ruhanilər arasında elmi mənəvi əzəmətinin məşhurluğu bundan xəbər verir ki, o zamanın adı çəkilən dini hövzələrindəki adlı sanlı ustadlardan dərs almışdır. Ayətullah Şeyx Əbasəltə Batkubəyi ali elmi məqamlara və üstün fəzilətlərə çatdıqdan sonra öz doğma vətəninə qayıdır. Orada möizə, təbliğ, dini maarifləndirmə və İslam elmlərinin tədrisi ilə məşğul olmağa başlayır. Zovna qəsəbəsinin İmam Hüseyn əleyhissalam məscidində cəmaat namazı bərpa edir və xalqın dini işlərini sahmana salmaqla məşğul olur. Bu böyük alim 1907-ci ildə dünyadan köçmüşdür. Doğulduğu yerin Buzovna qəsəbəsinin qəbristanlığında dəfn olunmuşdur. Allah rəhmət etsin. Həzrət Ayətullah Şeyx İbrahim Hayri Lənkərani, Qafqaz məntəqəsinin böyük alimlərindən, ali məqamlı fəqihlərindən biridir. İslam alimlərinin şərh halını, həyatını, fəaliyyətlərini və xüsusiyyətlərini yazan tədqiqatçılar onu belə yad edirlər. Əzəmətli alim, dərin dərrakə və düşüncə sahibi Şeyx İbrahim Lənkərani. Fəzilətli alim, kamil fəqih, zahid, abid, dəqiq və mahir tədqiqatçı, əqli və nəqli elmlərə əhatəsi olan usul və furuda mütəxəssis idi. O, bir ehtimala görə 1815-ci ildən sonra Lənkəranda dünyaya gəlmişdir. Mədrəsə dərslərini və bir sıra müqəddimə tipli, dini hövzə dərslərini məntəqənin alim və ruhanilərindən öyrənib. Gənc yaşlarında müqəddəs Kərbəla şəhərinin dini hövzəsinə gedib, orada Əllamə Fazil Ərdəkaninin şagirdi olmuşdur. Sonra Nəcəfə Əşrəfə səfər etmiş, orada Həzrət Ayətullahul Uzma Mövla Məhəmməd Fazil İrəvani, Ayətullah Uzma Mirzə Həbibullah Rəşri və Ayətullahul Uzma Fazil Şərəbiyaninin elmindən bəhrələnərək ali müçtəhidlik məqamına sahib olmuşdur. Belə ki, o elminin və əxlaqının gözəlliyinə görə böyük alimlərin, ruhanilərin, tələbələrin və xalqın hörmətini, ehtiramını qazandı. Hər kəs Ayətullahul Uzma Şeyx Məhəmməd Fazil Şərəbiyanidən sonra məhz onun şiə aliminin mərcəyi təqlidi olacağına ümid edirdi. Hazret Ayetullah Şeyh İbrahim Hayri Lenkerani bir sıra eserlerin müellifidir. O bize sıralayacağımız ilmi eserleri yadigar koymuştur. Birincisi Kitabun Fil Usul. İkincisi Kitab-ı Methacir. Fikh ilminin alışveriş bahsine ait olan bütün meselelerin toplusu. Üçüncüsü Risaletun Fi Gazail Fevaid. Dördüncüsü Risaletun Fi Gaideti Lazerer. Beşincisi Risaletun Fil Adalet. Altıncısı Risaletun Fi Gaidetil Meysur. Yedincisi Risaletun Fi Hemli Felil Müslim Es-Sihet. Sekizincisi Risaletun Fi Elmi Diraye. Dokuzuncusu Kitab-ı Teharet. Onuncusu Kitab-ı Selat. Onbirincisi Muhaggak Hillinin Kitab-ı Bey ve Teharet kitabına şerh. Ve onikincisi Kitab-ın Fi Delili Agli vel Mulazimetil Agliye. Bu əzəmətli alim 1896-cı ilin sentyabr ayında, 1314-cü hicri qəməri ilinin Rəbiyusani ayında vəfat edir və Əmirəl-Möminin İmam Əli əleyhissəlamın hərəminin hücrələrinin birində dəfn edilir. Ruhu şad olsun. Dostlar, arzım var, ürəyiniz sevinclə dolsun, həyatınız bərəkətlə dolsun və Tanrı sizi qorusun. Dostlar, bizimlə əlaqədə olmağı unutmayın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Allah amanında dostlar.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Saat İslam İnqilabı böyük rəhbəri deyiblər. Bugün xalqımıza xidmət etmək üçün şərait əlverişlidir, fürsətlər çoxdur. İran prezidenti Azərbaycanlı əmkarına müraciətlə Azərbaycanın müstəqillik günü münasibəti ilə o ölkə hökuməti və xalqını təbrik edib. İran Atom Enerji Təşkilatının rəhbəri deyir, razılıq əldə olunacağı təqdirdə Amerikalı müfəttişlərin qəbul edilməməsi siyasətinə yenidən baxacaq. Sinus rejim Sənə'a hava limanına təkrar hava zərbələrində bu limanın yeganə təyyarəsini də məhv edib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsində mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti. Qulluğunuzdayıq, buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri bildirib, ölkə gənc, təhsilli və səmərəli insan resurslarının böyük potensialına malikdir. Hər bir qurum bu potensialı tanıyıb istifadə etsə, əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə olunacaq. İrnanın məlumatına görə, İnqilab rəhbəri bugün Daxili İşlər Naziri və valilərlə görüşdə vurğuladı ki, Valilər əyalətin hər tərəfli idarəçiləridir, ölkənin umumi mühiti xidmət üçün əlverişlidir və fürsətlər çoxdur. O, bəzi tövsiyələrini verərək deyib, ən vacib məsələlərdən biri xalqdır. Xalqın arasına getmək, onların toplantılarında iştirak etmək, hətta sərt olsa belə sözlərini səbirlə dinləmək və onlara lazımi izahı vermək lazımdır. İnqilab rəhbərinin həmin görüşdəki qeydləri barədə ətraflı məlumatı Xəbərlərin ikinci bölümündə dinləyəcəksiniz.
İran prezidenti Cənab Məsud Pezeşkiyan Azərbaycan Respublikasının əzəmətli xalqını və dövlətini milli bayram olan müstəqillik günü münasibəti ilə Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyevə göndərdiyi təbrik mesajında təbrik edərək bəyan edib ki, İran İslam Respublikası regionda davamlı sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olunmasında mühüm rol oynaya biləcək kommunikasiya yollarının açılmasına inanır. İran prezidenti Azərbaycan Respublikası prezidentinə və Nəcib xalqına müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubunda yazıb, İran İslam Respublikası regionda davamlı sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olmasında mühüm rol oynaya biləcək ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşaraq kommunikasiya yollarının açılmasına inanır. Eləcə, İran Xarici İşlər Nazirliyi də Azərbaycan hökuməti və xalqını 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edib. İSNA xəbər verir ki, bu barədə İranın Xarici Siyasət İdarəsi X sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib. İran İslam Respublikası Azərbaycan xalqını və hökumətini 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edir. Ölkəyə inkişaf, rifah. Eləcə də ölkələrimiz arasında münasibətlərin möhkəmlənməsini arzulayır, paylaşımda bildirilib.
İran İslam Respublikasının prezidenti Unman Sultan ilə görüşdə əlaqələrin gücləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi üçün əldə edilmiş razılaşmalara işarə edərək deyib, iki ölkə arasında iqtisadi, sosial, mədəni, siyasi və təhlükəsizlik daxil olmaqla Bütün sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı üçün zəruri zəmin yaradılıb və hamımız bu fürsətdən istifadə etməliyik. İrnanın məlumatına görə Məsud Pezeşkiyan çərşənbə günü səhər Umman səfərinin ikinci günündə bu ölkənin iqtisadi fəalları ilə görüşdə əlavə edib. Qardaşımız Heysəm bin Tariqi ilə görüşdə iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafı üçün yaxşı razılaşmalar əldə olundu və biz İlk addımda iki ölkəni limanlar və hava yolları vasitəsilə birləşdirərək ticari, iqtisadi əlaqələri və sənaye əməkdaşlığını inkişaf etdirməliyik. Prezident İran və Ummanın regional bazarların birləşdirilməsindəki mövqeyini vurğulayaraq deyib, biz birgə şəkildə Afrika, Rusiya, Mərkəz Asiya, Əfqanistan, Pakistan, Türkiyə və Avropa ilə strateji əlaqələr qura bilər və iki ölkənin geosiyasi potensialından regiondan kənar ticarətin inkişafı üçün istifadə edə bilərik. Prezident bank mübadilələrinin gücləndirilməsinin əhəmiyyətinə də işarə edərək deyib, maliyyə və bank sistemlərimiz düzgün şəkildə bir-birinə bağlanmadıqca geniş iqtisadi əlaqələrin formalaşması mümkün olmayacaq. Pezeşkiyan vurğulayıb ki, lazımi şərait yaradılacağı təqdirdə İran və Umman arasında iqtisadi mübadilələrin həcmi 20-30 milyard dollara çata bilər. Pezeşkiyan qeyd edib ki, İran və Umman özəl sektorunun potensialına arxalanaraq müxtəlif elmi, tibbi, mədəni, təhlükəsizlik və iqtisadi sahələrdə investisiya əlaqələrini və birgə əməkdaşlığı dayanıqlı regional halqaya çevirə bilərlər. İki xalqın tarixi əlaqələri, fədakarlıqları və mədəni ortaq dəyərləri bu məqsədə çatmaq üçün dəyərli bir təməldir. Pezeşkiyan regionda müsəlmanların mövqeyinə işarə edərək deyib, bütün İslam ölkələri bir-birinin həm dini və qardaşıdır. Heç bir müsəlman məqsədi müsəlmanlar arasında ixtilaf və münaqişə yaratmaq olan siyasətlərə aldanmamalıdır. Təəssüf ki, müstəmləkəçilər rifah gətirmək əvəzinə müharibə və qan tökülməsini qızışdıraraq sərvətlərimizi aparır, elitalarımızı cəlb edir və əvəzində bizi bir-birimizə qırdırmaq üçün müharibə alətləri satırlar.
İran Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri İrandan zənginləşdirmə imkanının alınmasının bütün nüvə sənayesindən məhrum etmək demək olduğunu və bu məsələnin İran İslam Respublikasının qırmızı xətti olduğunu bildirərək vurğulayıb, danışıqlar masasında əsas məsələ İranın qəti və şübhəsiz şəkildə zənginləşdirməyə sənayesinə malik olmasının zəruridir. İranın xarici siyasət müxbirinin verdiyi məlumata görə Atom Enerji Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami bugün Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra Kiyevlərin Tehrana regionda zənginləşdirmə konsorsiyumunun yaradılması ilə bağlı plan təqdim edilməsi barədəki fərziyələri ilə əlaqədar sualın cavabında deyib, İran İslam Respublikasının nüvə sahəsindəki mövqeyi tamamilə hüquqi, qanuni və fundamental karakter daşıyır, zənginləşdirmə ölkənin nüvə sənayesinin əsası və sütunudur. İran Atom Enerji Təşkilatının rəhbəri zənginləşdirmənin həm enerji ilə bağlı proseslərdə, həm də qeyri-enerji sahələrdə istifadə edilən bir təməl olduğunu bir daha vurğulamışdır. O demişdir, İranla ABŞ danışıqlarında razılıq əldə olunacağı təqdirdə Amerikalı müfəttişlərin qəbul edilməməsi siyasətinə yenidən baxıla bilər.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Siyonist rejimin hərbi hava qüvvələri Ənsarullah qüvvələrinin Təl-Əvivə doğru yenidən raket atmasından bir gün sonra Yəmənin paytaxtı Sənə'a Beynəlxalq Hava Limanını bir daha hədəf alıb. Bölgə mediasının məlumatına görə Siyonist rejimin Müharibə Nazirliyi Çərşənbə günü 28 may bu hava limanını həmçinin Sənə'a Beynəlxalq Hava Limanındakı Ənsarullahın sonuncu aktiv təyyarəsini hədəf aldığını iddia edib. Sənə'a Hava Limanı Yəmənin ən böyük hava limanıdır. Ötən həftə İsrailin əvvəlki hücumlarından sonra uçuş enməz olağının müvəqqəti təmiri və bərpasından sonra fəaliyyətini bərpa etmişdi. Əlməyadın məlumatına görə, İsrailin əvvəlki hücumunda 3 digər təyyarə məhv edildikdən sonra bu hava limanından əsasən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təyyarələri və Yəmən hava yollarına məxsus yeganə qalan mülki təyyarə istifadə edirdi.
İngiltərənin Qəzzada humanitar böhranın şiddətlənməsindən sonra sinist rejimlə ticarət danışıqlarının dayandırıldığını elan etməsindən bir həftə sonra hökumətin rəsmi nümayəndəsi Keir Starmer iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf etdirmək məqsədi ilə işğal olunmuş Fələstin ərazisinə səfər edib. Bu addım tənqidçilər tərəfindən Londonun İsrailə qarşı ziddiyyətli və ikili siyasətinin bariz əlaməti kimi şərh edilir. İngiltərə hökumətinin İsrail üzrə ticarət nümayəndəsi Ian Austin bu səfər zamanı Liban şəhəri Hayfaya və işğal olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən bir neçə birgə iqtisadi infrastruktur layihələrinə baş çəkib. O, İngiltərə ilə ticarəti artırmaq üçün işğal olunmuş Fələstin ərazilərində rəsmilər və iş adamları ilə görüşlərini açıqlayıb, İsraillə məkdaşlığın İngiltərəyə minlərlə yaxşı iş gətirəcəyini iddia etdi. Bu, İngiltərə Xarici İşlər Naziri David Lemin'in Cümalar Palatasında nadir bəyanatla çıxış edərək Qəzzada ciddi humanitar və insan haqları ilə bağlı narahatlıqlar səbəbindən İsrail rejimi ilə azad ticarət sazişi üzrə danışıqların dayandırılığını elan etməsindən cəmi bir həftə sonra baş verir.
Haberler Təbriz Radyosu'ndan devam ettiririk. Bugün Azərbaycanda 28 may müstəqillik günü qeyd edilib. 20-ci əsr tarixi yalnız elm texnika əsri kimi yox, həm də milli oyanış, xalqların müstəmləkəçiliyindən azad olması və milli dövlətlərin yaranması əsri kimi də daxil olub. 1917-ci ildə Rusiyada baş vermiş inqilab nəticəsində Romanovlar sülaləsinə son qoyuldu. Nəticədə Rus imperiyası dağıldı, xalqlar öz müqəddəratlarını özləri həll etməli oldular. Bu imkandan istifadə edərək, 1918-ci ilin mayın 28-də Azərbaycanın milli qayəli, milli təfəkkürlü övladları Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini elan etdilər. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti təkcə Azərbaycanda deyil, bütün şərqdə ilk demokratik respublika idi. Bu respublika parlamentli dövlət idi, onun dövlət atributları, bayrağı, himni, gerbi qəbul edildi. Ancaq Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti cəmi 23 ay yaşaya bildi. 1920-ci il aprelin 28-də Bolşeviklərin 11-ci ordusu Azərbaycanı işğal etdi və Respublika süqut uğradı.
Cənubi Qafqazda regiondan kənar ölkələrin fəallığı artıb. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiyanın müdafiə naziri Andrey Blosov deyib. Onun sözlərinə görə bu fəaliyyətin məqsədi təhlükəsizliyi təmin etmək deyil, regionda öz təsirini artırmaqdır. O, həmçinin Moskvanın Bakı ilə İravan arasında sülh sazişinin bağlanmasında maraqlı olduğunu vurğulayıb. Qeyd edək ki, regiondan kənar ölkələrin Cənubi Qafqazda iştirakinin genişlənməsi ilə eyni zamanda Rusiyanın bu bölgədə nüfuzunu itirməsi ehtimalı hər zaman rəsmi Moskvanı narahat etməkdədir.
Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiya ilə müharibə məsələsində ABŞ-dən gözləntilərini açıqlayıb. APA xəbər verir ki, Zelenski Ukrayna tərəfinin ABŞ prezidenti Donald Trump administrasiyasından Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməklə güc vasitəsilə sülh siyasətini təsdiqləyəcəyini gözləyir. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarından sanksiyalar gözləyirik. Avropa bunu etdi. 17-ci paket var. Biz 18-ci paketin təfərrüatlarına daha güclü olması üçün müzakirə apardıq. Avropa İttifaqındakı həmkarlarımızla Ursula von der Leyen və Antonio Costa ilə də bunu açıq şəkildə müzakirə etdik deyə prezident əlavə edib.
İstəkli dinləyicilərimiz, sabah cümə axşamı günü, may ayının 29-du, Zilhəccə ayının 2-sində. Sərçay Şərbaxla saat 3:32 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 5:14 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:38 dəqiqədə günorta və saat 20:18 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Hava haqqında məlumat.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Tehranda 22-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gəlincə qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 13-31 dərəcə isti, Culfada 15-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Məşəd şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Məşəddə 15-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda hava günəşli ölçəcək, temperatur Qumda 22-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 7-22 dərəcə isti, Biləsuvarda 10-22 25 derece isti olacak ve nihayet Astara şehrinde hava esasen güneşli düşecek. Temperatur Astara da 16-25 derece isti olacak. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mayın 29-da gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunundan 756 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 40-60% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi, duman olacağı ehtimalı var. Şəhər küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Təkli dinləyicilər, xəbərlərdə dinlədiyiniz kimi İran İslam Respublikası Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami bugün müxbirlərlə xəbər konferansında müxtəlif mövzular haqqında onların suallarını cavablandırmışdır. Bu vaxta hazırlanmış xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə son qoyuruq.
İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami çərşənbə günü mayın 28-də Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra Kivlərin müxtəlif suallarını cavablandırdı. O, Tehrana regionda zənginləşdirmə konsersiyonunun yaradılması ilə bağlı plan təqdim edilməsi barədəki fərziyyələri ilə bağlı suala cavabında deyib, İran İslam Respublikasının nüvə sahəsindəki mövqeyi tamamilə hüquqi, qanuni və fundamental xarakter daşıyır. Zənginləşdirmə ölkənin nüvə sənayesinin əsası və sütunudur. Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri zənginləşdirmənin həm enerji ilə bağlı proseslərdə, həm də qeyri-enerji sahələrində istifadə edilə bilən bir təməl olduğunu bir daha vurğulayaraq deyib, zənginləşdirmə imkanının alınması bütün nüvə sənayesində məhrum etmək deməkdir və bu məsələ İran İslam Respublikasının qırmızı xəttidir və bu mövqe danışıqlarda qarşı tərəfə həm şifahi, həm də yazılı şəkildə tam şəffaflıqla bildirilib. İslami qeyd edib, Kivlərdə və sosial platformalarda, xüsusən də xarici Kivlərdə və xüsusi siyasi dairələrdə yayılanlar danışıqların reallığını əks etdirmir. Əksinə, bu dairələrin istihsal edib yaydığı rəvayətlərdir və danışıqlar masasında əsas məsələ İranın qəti və şübhəsiz şəkildə zənginləşdirmə sənayesinə malik olmasının zəruriliyidir. O, bu sahədə iki mühüm və qəti şərtin olduğunu bildirərək əlavə edib, birincisi, İran açıq şəkildə bəyan edib ki, heç bir vəchlə nüvə silahı əldə etməyə çalışmır. İkincisi, İranda zənginləşdirmə heç vaxt nüvə silahı istihsalı üçün həyata keçirilməyəcək. Bu iki məsələ bizim qəti öhdəliklərimizdəndir və İran İslam Respublikasının açıq və şəffaf şəkildə elan ediləndən başqa heç bir proqramı yoxdur. İslami İranda zənginləşdirmənin dayandırılması ehtimalı barədə isə bildirib, bu məsələ ümumiyyətlə gündəmdə olmayıb. Zənginləşdirmə faizi də siyasi şəkildə gündəmə gətirilməməlidir. Zənginləşdirmə faizi onun tətbiq növündən asılıdır. Yüksək zənginləşdirilmiş uranın istihsalı mütləq hərbi məqsədli istifadə demək deyil. Nüvə proseslərində istifadə olunan bütün sensorlar müvafiq zənginliyə malik olmalıdır. bu siyasi metodlarla ve psikoloji ameliyatlarla ona karşı kızıştırılacak bir mesele değil. O, İran'ın nüve programının tamamıyla müəyyən bir çerçeveye malik olduğunu vurgulayarak deyib, İran atom elektrik istansiyaları ve İran yanacağı hazırda icra olunan programlardandır. Bizim tamamıyla İran istihsalı olan ve tamamıyla İran yanacağıyla işleyen atom elektrik istansiyamız gündemdedir ve bu layihe icra olunur. Muafiq avadanlıqlar zavodlarda istihsal olunur və yanacaq istihsalı prosesi yanacaq zavodlarımızda davam etdirilir. Bu programlar tamamıyla şəffaf, müəyyən və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarəti altındadır. Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri agentliyin İran İslam Respublikasından ən ağır yoxlamaları həyata keçirildiyini bildirərək deyib, 2024-cü ildə agentliyin İrandan apardığı yoxlamaların miqdarı bütün dünyada misli görünməmiş bir rekord olub. Nüvə sənayemizin potensialı dünya nüvə potensialının 3%-dən də azdır. Lakin bizdən aparılan yoxlamaların həcmi agentliyin bütün yoxlamalarının 25%-ni təşkil edir. Yəni biz dünya ortalamasından 12 dəfədən çox yoxlamaya məruz qalırıq. Düşünmürəm ki, kimsə bizim qədər və İran xalqı qədər bu qədər təzyiqə dözmüş olsun. Biz bu həcmdə yoxlamaları etimad yaratmaq üçün qəbul etmişik və şadıq ki, onların üzərində işləmək istəyəcəkləri heç bir bəhanə qalmayıb. Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri zənginləşdirmənin dayandırılmasının daxili sənayelərə təsiri barədə izah verib, zənginləşdirmənin dayandırılmasının ilk zərəri səhiyyə və tibb sahəsinə dəyəcək. Çünki ildə təxminən 1 milyon insan radiofarmasevtik preparatlardan istifadə edir. Tehran reaktoru üçün 20%-lik yanacaq istihsalı olmadan həmin preparatların istihsalı dayanacaq. Növbəti mərhələdə qıda və dərman istihsalı üçün lazım olan digər şüalanma sistemləri və qurğuları, sürətləndiricilər və hədəflər də problemlərlə üzləşəcək. Prezident müavini əlavə edib, əgər bir ölkədən zənginləşdirmə alınarsa, onun elmi çiçəklənməsi təhlükə altına düşər. Çünki heç bir ölkə bu sahənin proqram və ya aparat təminatını İrana vermir. Son 50 ildə də bu tarixi təcrübə dəfələrlə sübut olunub. Zənginləşdirmənin dayandırılması sənaye və texnologiyaya da təsir göstərir. Xüsusilə strateji və həyati əhəmiyyətli kəlapan hissələri istihsal edən və tətbiqi yalnız nüvə sənayesində deyil, digər sənaye sahələrində də çox vacib olan vakuum sənayesinə.
Pezeşkiyanın Ummana səfəri, hörmətli qonşu və etibarlı vasitəçi ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. İran İslam Respublikasının prezidenti Umman Sultanının rəsmi dəvətinə cavab olaraq və bu hörmətli qonşu həmçinin hər zaman etibarlı vasitəçi ilə əlaqələri möhkəmləndirmək məqsədi ilə Ummana səfər edib. Umman və Maskat bugünlərdə təkcə diplomatlar və xarici siyasət mütəxəssisləri üçün deyil, həm də İranın geniş ictimaiyyətinin diqqət mərkəzindədir. Bunun səbəbi də aydındır. Bu ölkə İran və Amerika arasında gedən dolayı danışıqların vasitəçisidir və insanlar ümid edirlər ki, bunun nəticəsi sanksiyaların aradan qaldırılması və onların gündəlik güzəranında hiss edilən bir irəliləyiş olacaq. İran İslam İnqilabından sonra İranın bir çox qonşularının xüsusən də Ərəb ölkələrinin hələ İranda hakimiyyətə gəlmiş yeni rejimlə münasibətlərini yenidən müəyyənləşdirmə həyəcanında olduğu bir vaxtda, Ummanın o vaxtki Xarici İşlər Naziri Yusif bin Ələvi İrana səfər edən ilk Ərəb rəsmilərindən biri idi və İslam İnqilabının ulu banisi Hazret İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh ilə görüşüb danışıqlar aparmışdı. Bir çox qərb ölkələrinin o dövrdə İranla əlaqələrini kəsdiyi bir şəraitdə, Umman, İngiltərə və Kanada kimi ölkələrdə İslam Respublikasının mənafiələrinin qoruyucusu olmağı qəbul etdi. İran-İraq müharibəsi başlayanda, Umman nəinki İraqa heç bir dəstək verməyən, hətta bəz rejiminə Böyük Tümb, Kiçik Tümb və Əbu Musa adalarına hücum etmək üçün, öz ərazisindən istifadə etməyə icazə verməyən və bəzi ölkələrin İranı diplomatik və iqtisadi cəhətdən sanksiyalaşdırmaq və təcrid etmək çağırışlarını cavabsız qoyan ilk ərəb ölkəsi oldu. Bundan sonra və daha irəli bir addım ataraq, Umman, İran və İraq arasında 8 illik müharibənin dayandırılmasında vasitəçi oldu və ölkənin mərhum padişahı Sultan Qabus, Maskatda İran və İraq heyətləri arasında baş tutan gizli danışıqlara ev sahibliyi etdi. Umman Sultanlığının siyasəti həmişə regional rəqabətlərə daxil olmamaq, tərəf tutmaqdan və böhranlı bölgədəki münaqişələrdən çəkinmək olub. Lakin, bitərəflik Umman üçün heç vaxt bu ölkənin regionda və hətta beynəlxalq arenada baş verən cari məsələlərə laqeydliyi mənasına gəlməyib və Umman əksinə həmişə bu cür münaqişələrin həllində müsbət və konstruktiv rol oynayıb. Bunun son nümunəsi də bu ölkənin 1401-ci ilin sonlarında İran və Səudiyyə Ərəbistanı arasında münasibətlərin bərpasında və yaxşılaşdırılmasında oynadığı konstruktiv roldur. Ummanın nüvə danışıqlarındakı vasitəçilik təcrübəsi 10-cu hökumətin sonlarına təsadüf edir. İnqilab rəhbəri 23 iyun 2015-ci ildə Amerika ilə danışıqlar prosesinin tarixçəsini bəyan edərkən, Amerikalılar tərəfindən vasitəçi göndərilməsinə işarə etdi və bu məqsədlə İrana səfər etmiş Ummanın o vaxtki padişahı Sultan Qabusu regionun hörmətli şəxslərindən biri kimi xatırlatdı. Bu dost ölkə ikitərəfli münaqişələrdə İranın mənafiələrini nəzərə almaqdan və beynəlxalq və regional forumlarda İslam Respublikasının hüquq və mənafiələrini qorumaqdan əlavə, həmişə bizim strateji mənafi və müttəfiqlərimizdə dəstəkləyib. Bunun ən mühüm sübutu onların 2015-ci ildə Yəməndəki hodisələrə və Ənsarullaha qarşı Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərliyi etdiyi Qətiyyət Fırtınası adlı əməliyyatda koalisiyaya qoşulmamasıdır. Umman, Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının bütün ölkələrinin qoşulmasına baxmayaraq, hosilərə qarşı müharibədə iştirak etməkdən imtina etdi və bu addımı ilə təkcə İslam Respublikası və onun birbaşa mənafiələrinin deyil, İranın müttəfiqləri və strateji dərinliyinin də onun üçün əhəmiyyət kəsb etdiyini və onun mənafiələrinə zidd bir addım atmayacağını göstərdi. Umman siyasi fəaliyyətinin İslam Respublikası sisteminin prinsipial siyasətləri ilə eyni istiqamətdə və bəlkə də tam uyğunluqda olan digər parlaq nöqtəsi regionun bəzi ölkələrinin bu əlaqə üçün bir-biri ilə yarışırdığı bir şəraitdə bu ölkənin İbrahim sazişlərinə və ərəblərin siyonist rejimlə münasibətlərin normallaşdırılması planına qoşulmamasıdır. Umman nəinki bu uğursuz sazişə qoşulmadı, hətta bu ölkənin parlamenti İsrailə qarşı sanksiyaların genişləndirilməsi səs verdi və İsraillə idman, mədəni və iqtisadi əlaqələrin qadağan edilməsini təsdiqlədi. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, buraya qədər verilişlərimizi dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda ailə verilişini bərabər işləyək.
Ailə.
Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı. Evin bahçasında gül kimi uşaqlar,
bərəkətli süfrə məni anlayan ya Azılıq əgər var səbrinə şirindir Yaşayış dəryası nə qədər dərindir Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı Atamın kölgəsi, ananın qucağı Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı Atamın kölgəsi, ananın qucağı
Bismillahirrahmanirrahim, mehribanlıqları yaradan Tanrımızın gözəl adıyla. Dəyərli dinləyicilərimiz, salam, vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan bugün də ailə veriləşi ilə görüşünüzə gəlmişik və arzulayardım ki, hər zaman ailələrimiz saadətlə, xoşbəxt, bəxtəvər yaşasınlar və gənclərimiz özəlliklə vaxtında evlənib, Ev qurub, ailə həyatı qurub və hamıları bəxtəvər olsun, səadətməndə olsun inşallah. Bugün izdivac günüdür, evlənməklə və ailə qurmaqla ilgili. Bugün İranda evlilik günü, evlənmək günü, izdivac günü adlandırılmışdır. Bunun səbəbi isə əlbəttə ki, Zihəccə ayının gəlişi ilə Həzrət İmam Əli əleyhissalam və xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın evlənməsinin il dönümü günü olduğudur. Bayasas damlarınızı təbrik edirəm və arzulayardım ki, hər yanda toy olsun, şənlik olsun və gənclərimiz hamısı vaxtında bəxt evinə göndərilsin, yollansın və hamıları bəxtəvər olsun, saadətmənd yaşasın və həyatlarında, yaşayışlarında xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhə və Mövla Əmir-i Möminən İmam Əli əleyhissalamın yaşayışından, sirəsindən, həyatından Örnək götürsün, inşallah bayramınız mübarək deyir bütün gənclərimizə, bütün ailələrimizə, özəlliklə onlar ki, yenicə bəxt evinə getmişlər və yaxud onlar ki, toy bəsatı qururlar hamılarına xoşbəxtli arzu edir və minlərcə dəfə bayramınız mübarək olsun deyirik dostlar. Həzrəti Əmir-i Müminən və xanım Fatimə Zəhra, salamullah əleyhə, seçilmiş qullar, bəndələr və Allah Teala'nın ən çox sevdiyi qadınla kişi olmuşdur və onların ailəsi hər kəsə, bütün insanlara örnək olmalıdır. İstər onların sadə həyat qurması, sadə həyat tərzi, sədaqətlə, səmimiyyətlə, sevgi ilə yaşaması, Allah-u Teala'nın rizasını hər zaman cəlb etməyə çalışmaqları və yaxud övladları, övlad tərbiyə etmələri və yaşayışlarının hər bir dövrü ki, bütün müsəlmanlara və bütün insanlıq aləminə örnəkdir, dərsdir. Həzrət Əli əleyhissalam Allahın əmri və İslamın gözəl qanununa əsasən gəncliyinin o tufanlı dövründə öz həyat gəmisinə sakitlik və aramlıq bəxş etmək qərarına gəlmişdir, əlbəttə ki. Amma onun kimi bir şəxsiyyət həyat yoldaşı seçərkən heç vaxt nisbi və müvəqqəti bir rahatlıqla kifayətlənərək həyatının başqa üfüqlərini nəzərdən yayındıra bilməzdi. Buna görə də elə bir həyat yoldaşı tapmaq istəyirdi ki, iman, təqva, elm, bilik, dünya görüşü, nəciblik və əsil nəsəb baxımından misilsiz olsun. Əli əleyhissalam üçün belə bir həyat yoldaşı anadan olduğu dövrdən o vaxta kimi bütün xüsusiyyətlərindən tam agah olduğu şəxsdən, ana Peyğəmbərin qızı Fatimə Zəhradan başqası heç kəs ola bilməzdi. Həzrəti Zəhranın elçiləri Həzrət Əlidən əvvəl Əbu Bəkr və Ömər Peyğəmbərin qızı ilə evlənmək üçün hazır olduqlarını elan etmişdi. Lakin hər ikisi Peyğəmbərdən bu cavabı eşitmişdilər ki, Zəhranı ərə vermək üçün ilahi vəhyi gözləyirəm. O iki nəfər Həzrəti Zəhra salamullah əleyhə ilə evlənməkdən ümidsiz olduqda Ovs qəbiləsinin rəisi ilə söhbət etmişlər və dərk etdilər ki, Mövla Əlidən başqa bir kəs Zəhra salamullah əleyhə ilə evlənməyə layiq deyildir. Eləcə də Peyğəmbərin nəzərdə tutduğu adam ondan başqası deyildi. Buna görə də birlikdə əlini axtarmağa başladılar və nəhayət onu Ənsardan olan bir nəfərin bağında tapdılar. Əli əleyhissalam Xurmaları suvarırdı, onlar Əliyə üz tutub dedilər, Qureyşin əyan əşrafı Peyğəmbərin qızına elçiliyə gediblər. Peyğəmbər isə onlara cavab verib ki, Zəhranın işi Allahın iznindən asılıdır. Biz ümidvarıq ki, əgər sən malik olduğun xidmətlər və fəzilətlərlə belə Fatimə üçün ilçilik etsən, münasib cavab işləyəcəksən. Əgər sənin mal dövlətin az olsa, biz sənə kömək etməyə hazırıq. Bu sözləri işidən Mövla Əli əleyhissalam gözləri sevinc yaşları ilə doldu. O həzrət dedi, mənim Peyğəmbərin qızına meyl və məhəbbətim var və bunu deyib işindən əl çəkib Peyğəmbərin evinə sarı yollanır. O vaxt Peyğəmbər Ümmü Səlimənin yanında qalırdı. Evin qapısını döyəndə Peyğəmbər dərhal Ümmü Səlimiyə dedi, qalx ayağa və qapını aç. Bu, Allahın və onun rəsulunun sevdiyi bir şəxsdir. Ümmü Səlimə deyib, Peyğəmbərin təriflədiyi bu şəxsi tanımaq şövqü mənə elə təsir etmişdi ki, qapını açmağa gedəndə az qalırdı ki, ayaqlarım bir-birinə dolaşsın. Mən qapını açdım və Əli evə daxil oldu. Peyğəmbərin huzurunda əyləşdi, amma həyası və Peyğəmbərin məhzərinin əzəməti onun bir söz deməsinə mani olurdu. Ona görə də başını aşağıya salmışdı. Ortalığa sükut çökmüşdü. Nəhayət Peyğəmbər sükutu pozub dedi, elə bil bir iş üçün gəlmisən. Möbla Əli əleyhissalam cavab verdi, mənim risalət ailəsi ilə olan qohumluğum və həmçinin bu din yolunda sabit qədəm olmağım, İslamın inkişaf etməsində etdiyim cihad və səylərim sizə aydındır. Peyğəmbər buyurdu, sənin məqamın bu deyilənlərdən də yüksəkdir. Əli əleyhissalam dedi, məsləhət görürsünüzmü ki, Fatiməni mənə əqd edəsiniz? Əli əleyhissalam evlənmə təklifini irəli sürdükdə öz təqvasına və parlaq xidmətlərinə arxalanır və bu yolla hamılıya öyrədirdi ki, üstün olmağın meyyarı gözəllik, sərvət və mənsəb yox, yalnız və yalnız təqvadır. Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm qadının da azad şəkildə özünə həyat yoldaşı seçmə haqqını bəyan edərək Əli əleyhissalama belə cavab verdi. Sizdən qabaq da başqaları qızıma elçiliyə gəlmişdilər. Mən onların istəkləri barəsində qızımla məsləhətləşdim. Amma Fatimənin üzündə onlara qarşı şiddətli narazılıq hiss etdim. İndi sizin istəyiniz barədə onunla məsləhətləşib, sonra nəticəni sizə xəbər verərəm.
بالا که میکشم گل میریزم واسه علی و زهرا ستاره دارم میریزم چه بین از تو کهکشون سوره اسرافیل شده ساز صداش میاد از آسمون شور آلبتر دنیانی عشق محقق بلور علی و زهران انزامی محبتینن دولور سرزوشو آلم داره بسنت جانان دور عشق و ایمان وصلتی وصلت قرآنی دون زندگیشون ساده است اما خود بهشته میپاشه عطر و گلاب تو هر کوچه ای فرشته خدا تقدیرشون رو تو آسمون نوشته این دوتا گلو از گل محمد سرشته عالم بوش مبارک عالم بوش مبارک Send the Lord.
دلشون رو خدا میبنده، خوشحال دل رسول خاتم. گل میزن ملائکه شب رو سر مولای دوالم. عقدشون رو خدا میبنده، خوشحال دل رسول خاتم. گل میزن ملائکه شب رو سر مولای دوالم. عقدشون رو خدا میبنده، خوشحال دل رسول خاتم.
چنان دودو
سسشو عالم بده وصلت جانان دو عشق و ایمان وصلتی
وصلت قرآن دو.
Değerli dinleyicilerimiz, bugün Hazreti Emir-i Müminan İmam Ali Aleyhisselam ve Hanım Fatime Zehra Salamullah Aleyha'nın güzel evliliğinin il dönümü günüdür. Hazreti Peygamber Zahra'ya üz tutur ve Zahra Salamullah Aleyha'ya deyir ki, Ebu Talib'in oğlu Ali'nin İslam'daki fəzilət və məqamı bizə aydındır. Mən Allahdan istəmişdim ki, səni öz məxluqunun içində ən yaxşı adama qismət etsin. Hal-hazırda o sənə elçiliyə gəlmişdir. Bu barədə nə deyirsən? Xanım Fatimə Zəhra Salamullah Əleyha dərin bir sükuta daldı. Amma üzünü Peyğəmbərdən döndərmədi və hətta azacıq narazçılıq belə onun üzündə zahir olmadı. Peyğəmbər ayağa qalxıb buyurdu, Allahu Əkbər. Qızımın susması onun razılıq əlamətidir. Bəli, ilahi vəhyi kəlamından da aydın olur ki, əgər Əlini yaratmasaydım, yer üzündə sənin qızın Fatiməyə layiq bir adam tapılmazdı və aydındır ki, onun şəninə layiq olmaq məqam və ruhi cəhətdəndir. Və bu məqam əlbəttə ki, Mövla Əmir-i Müminan İmam Əli əleyhissalamda yalnızca var idi. Gözəl bayram münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm dostlar və nə gözəl ki, bugün bu ailə haqqında, ilahi ailə haqqında söz gedir verilişimizdə və əlbəttə ki, siz dəyərli dinləyicilərimizlə ekspertlərimizin də əlbəttə söhbətlərini dinləyəcəyik və sizinlə bərabər onların da söhbətlərindən, sözlərindən faydalanacağıq ki, elə bugün sadəcə bu ailə haqqında danışmaq istəyirik. Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan ailə verilişini dinləməkdəsiniz. Təkrar bayramınız mübarək olsun, inşallah. Verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən Hacıqay Ruhani, bizə xanım Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın həyatı, şəni, mərtəbəsi, ailə qurması və vilayətə necə düşkün olması və Mövla Əmir-i Müminan Əli əleyhissalam və vilayəti necə qoruması haqqında danışmışlar. Bilirsiniz ki, xanım Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın kəbini çox az bir məbləq idi və əlbəttə ki, onun kənarında Mövla Əmir-i Müminan İmam Əli əleyhissalam zirehini satır və xanımın mehriyəsini, kəbinini əslində ödəyir və onun pulu ilə gedir xanım Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhaya hədiyələr təhiyyədir, təminidir və əlbəttə ev əşyası, ləvazımatı və Peyqəmbərimizdən də fədək bağı xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhaya miras qalmışdır. Hacıqay Ruhani bunların haqqında da bizə danışmışlar. Dəvət edəcəm ki, bərabər eşidib və faydalanaq dostlar.
Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Euzu billahi mineşşeytanirracîm. İnnemâ yurîdullâhu liyuzhibe ankumur-ricse ahlel-beyt ve yudahhirakum tathîra. Fatime-i Zehra selamullah aleyha insan kamildi. Behterin demoğlar ulgudi. Fatime-i Zehra selamullah aleyha çi raftari vilayisi, difa az vilayeti bize hüccəti tamam eləyibdi. Vəlizə əümmə əleyhümsəlam onun vücuduna iftihar eləyiblər. Və 11-ci balası nəslindən hüccət xuda ağa İmam Zaman əleyhissəlam da ona iftihar elər. Və hətta hükuməti dər vaqə zəhraidi. و شعار فاطمه زهرا سلام الله علیهایه در واقع اونان تحصیح علماختی چه بویروب و فی ابنتهی رسول الله لی اصوتون حسنه با کلام فرمایش آقا امام زمان علیه سلام دیشه آنام فاطمه زهرا پیغمبرین قزی منه بهترین الگودی و او حسابونان حکومت ده دولت و زهرادی و تأثیه لر آناس فاطمه زهرادن چه حجتی یعنی بزه تمام الیب فاطمه زهرا بو حرکتی نن چه امامتی و ولایتی بزه در واقع اهمیتین بیان الیب ازون او یلدا فدا الیب و دفاع الیب امولوسی و همسره علی ابن ابی طالب علیه السلام نان چه پیامبر اونه به عنوان اللهان دستوری نن به عنوان امام مسلمین در واقع معرف ایلمشته ولزا بهترین الگو و اسوه انسان زندگانلغنده بو زمینه ده تمام مسلمانلارا مخصوصا محبین اهل بیت و شیعان علی ابن ابی طالب فاطمه زهرانن ولایتتن دفاع الماخلقه دی چه او بزه بزرگترین حجتی تمام الیب دی و او خطبسنده ده اهمیت امامتی بزه بیان الیب دی و اطاعتنا نظامن للمله بزدن اطاعت الماخ یعن اهل بیتدن امام ناردان فاطمانن بالالارنان پیغمبردن اطاعت الماخ ملتین در واقع نظم و انضباطه و جامعه آرامش ورماخ و امامتنا امانن للفرقه سیاخ جامعه تفرقه علمیه اختلاف علمیه چرا ولایته رجوع الیاخ ولایتن در سالاخ تأسیه الیاخ و امامتنا امانن للفرقه انسان امنده ساخلار تفرگدن و فتنه لردن چه بو فتنه اخرده ده جردوخ ولایت نقش نه اندازه دی اولاری چه تابع ولایت دلر اولار در واقع پیروز اولدولا موفق اولدولا الله یانندا ازعا اولدولا اولاری چه ولایتتن آیرلدولا روسیه اولدولا بل جهاده ازن لیل اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها او خود بسنده بیرور